det riktig at politifolk som løper til I situationer der vi andre løper ifra, skal tjene det samme som en kontoransatt? Og det usolidarisk at de med trygge jobber I staten nå krever høyere lønn I en tid hvor så mange permittert og har mistet jobben?
I varetekt. En podcast om politi og politikk av Politiets fellesforbund.
Du pliktig til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling, oppheld og politiet ber om det. Utover dette har du ikke plikt til å forklare det til politiet.
Velkommen til denne ukas episode av I varetekt. Jeg heter Hilde Nordlund, og I dag skal vi rett og slett gå inn I real fagforeningstematikk. For hvordan vil egentlig pandemien vi står I prege årets lønnsoppgjør? Jeg tror jeg kan garantere at uansett om du som lytter på jobber I politiet eller med noe helt annet, så kan du lære mye om de forhandlingene som til slutt bestemmer hvor mye penger som havner I lommeboka di. For I dag så har vi satt forhandlingssjefen I Unio, Clemet Rønning Aaby I varetekt. Velkommen hit.
Takk for det.
Ja, da står vi altså foran det som ofte kalles vårens vakreste eventyr da, men blir det et vakkert eventyr vi står overfor I år?
Nei, det kommer litt an på smaken, men jeg tror ikke det akkurat så vakkert, men at vi skal gjøre vårt, det kan jeg love.
Men hva det som gjør årets lønnsoppgjør så spesielt?
Nei, det jo først og fremst at vi står I en pandemisituasjon. Det gjorde vi også I fjor, og I fjor så tok vi ansvar, og privat sektor tok penger. Så det klart, I år ønsker vi å få tilbake det etterslepet som vi har sammenlignet med privat sektor I fjor.
Mm. Og så det årets lønnsoppgjør det man kaller et mellomoppgjør. Hva vil det si?
Nei, det vil I korte trekk si at vi inngår ved hovedoppgjørende en toårig avtale med fellesbestemmelser og sykelønn og alt det som hører med. Og så har vi et mellomoppgjør hvor vi regulerer pengene I tråd med I forhold til prisstigning eller sammenlignet med prisstigning og hvor det bare økonomi, bare lønn ja. Og ikke andre temaer.
Da, nå det liksom bare hvor mye penger skal vi egentlig få som
ja,
gjelder.
Mm. Riktig.
Og så når man snakker om lønnsoppgjøret, da, så argumenteres det jo om reallønnsvekst og kjøpekraft, og man snakker om at det en ramme for oppgjøret. Hvorfor alt dette her så viktig, og hva betyr det egentlig?
Ja, altså det jo ofte gjennomsnittsbetraktninger, og prisstigningen jo konsumprisindeksen, som liksom et mål, en vektet indeks som sier noe om prisstigningen I samfunnet. Og vi vil gjerne ha en gjennomsnittlig lønnsvekst som høyere enn prisveksten, slik at folk får det bedre. Altså de får råd til å kjøpe mer av det vi normalt kjøper. Kjøpekraft en litt annen begrep som rommer litt mer. Der kan du gjerne ta med rente og skatt og en del andre ting I kjøpekraftsbegrepet. Og da kan man få null I tillegg, men får du lavere skatt eller lavere renter, så vil låntagere for eksempel få bedre kjøpekraft av det.
Mm.
Men reallønnsvekst ser bare på lønn I forhold til pris. Og vi vil jo ha en positiv reallønnsvekst selvfølgelig, som gjør at du kan bruke mer penger på det du ønsker.
Mm. Og så var det den der ramma for oppgjøret da, hva det for noe?
Ja, det jo også en gjennomsnittsbetraktning for tariffoppgjøret, kan du si, hvor det liksom totalt hvor mye penger du får I snitt da, I en prosentsats som måles I prosent I forhold til gjennomsnittet I fjor.
Mm.
Og den rammen jo veldig viktig fordi jo høyere ramme, jo mer penger.
Mm.
Så det litt avhengig av hvordan disse pengene fordeles, om det sentralt eller lokalt. Og der har jo vi I Unio ønsker om at det mer sentralt enn det som kanskje har vært de siste årene realiteten I staten. Da.
Mm. Men har du troa da på at man vil få et godt oppgjør I år?
Jeg har troa på det, ikke minst som følge at fjoråret ble så magert. Det var veldig spesielt, det var utsatt. Oppgjøret skulle egentlig vært på denne tiden, men hele våronna ble utsatt I høsten. Så vi var jo først ferdig ute I oktober, mener jeg, med statsoppgjøret etter megling. Og det veldig spesielt. Det har aldri jeg vært med på før, jeg holdt på i 30 år, så det jo noen år, men jeg har heller ikke hørt om at det var før det i etterkrigstiden. Så, mm. så det var en spesiell situasjon. Vi har hatt spesielle situasjoner før med lønnslov og sånn, men altså aldri at det har vært utsatt på den måten. Så det var et veldig spesielt pandemiår i fjor.
Mm. Men kan du si noe om hva du tror blir den prosentvise størrelsen på oppgjøret i år da?
Vi skal nå først fremme krav ja. Til arbeidsgiversiden, og det skal vi jo sluttføre i disse dager, så jeg tror ikke jeg skal bare gi meg inn på den sangen, men det er klart for Unio så er det en ambisjon om en klar reallønnsvekst for våre medlemmer i politiet og andre deler av statsoppgjøret, så det har vi en ambisjon om.
Mm. Så må vi jo, altså dette med usikkerheten da, som pandemien fører med seg, hvordan vil det påvirke oppgjøret i år? For vi står jo fortsatt midt i en pandemi.
Ja, vi håper vel at vi har nærmet oss begynnelsen, eller slutten på begynnelsen, eller kanskje vi er midt i, eller noe sånt.
Mm.
Men jeg håper jo at dette glir over nå, at vi vaksinering og alt ordner seg. Det er et veldig spesiell måte å gjennomføre oppgjøret. Vi har små delegasjoner, smittevernhensyn og alt mulig. Mye på Teams, altså digitalt, og vi får ikke snakke med folk og sånt. Så det er en veldig spesiell situasjon å forhandle i. Men utover det så er det jo selvfølgelig de generelle virkningene av pandemien på økonomien og sånt som preger debattene da.
Mm, ja, og det skal vi jo litt innom senere. Når man snakker om lønnsoppgjøret, så snakker man også om noe som kalles for frontfaget. Og det er jo kanskje noe man bare hører om en gang i året, og det er når det er lønnsoppgjør. Hva eller hvem er dette frontfaget som det snakkes om?
Ja, så i lønnsdansen i Norge så er det noen som må gå først. Fordi vi har en ganske sterk koordinering av lønnsdannelsen i Norge, og har tradisjon for det i etterkrigstiden. Dermed så de som går først i Norge har vært internasjonalt konkurranseutsatt industri. Og er det forbundsvise oppgjør i privat sektor i industrien, så er det Fellesforbundet og Norsk Industri som er frontfaget. Og hvis det er samordnet oppgjør i privat sektor, så er det LO og NHO som går foran. Og det er rammene for industrien som da man beregner konsekvensene av. Det er ikke nok en relativt liten andel av oppgjøret som fastsettes sentralt, men man gir da et anslag på glidningen også, som da skal være den totale rammen for oppgjøret, kan du si, i internasjonalt konkurranseutsatt sektor. Og når det tallet blir opplyst, så er det en norm for etterfølgende tariffoppgjør, som for eksempel alle oppgjørene i offentlig sektor, og med staten, KS, Oslo kommune, helseforetakene, og så videre, og så videre. Og det er rett og slett for er bra for landet, har det vært, ved at vi har ikke bevilget oss en lønnsvekst utover det økonomien internasjonalt konkurranseutsatt sektor tåler.
Mm.
Og det, hvis de priser seg for høyt på arbeidskraften, så får de ikke solgt varene sine, for da må de ta det igjen i prisen, for eksempel. Så hele poenget er å prøve å bevare balansen i økonomien i forhold til utlandet. Og vi er et lite land med en åpen økonomi, så at det har fungert etter hensikten.
Mm. Men altså, i fjor det kom en rapport som viser at viser inntektsoppgjørene etter lønnsoppgjøret. Og der viser det seg at flere grupper i da dette frontfaget, som var de som manet til moderasjon og solidaritet etter, altså i forbindelse med pandemien i fjor, da, og var med på å sette en veldig forsiktig størrelse på fjorårets oppgjør, de har selv hatt langt større lønnsøkning enn det man ble enige om. Mens, som du var inne på, staten og da Unio, de var med på å forholde seg lojale til det som ble avtalt. Hva tenker du om det?
Ja, altså, da ble vi jo ganske forbanna. Altså, ja. De som kom med tallet 1-7 og en pekefinger til offentlig sektor, de fikk jo selv 2-2.
Mm.
Finans fikk 2-9, Og varehandelen fikk jo 3,6 og mye bonuser der, men hvis du ser bort fra det, så var det jo 2,7 allikevel.
Mm.
Og sånn at fjoråret var en provokasjon, og det kan ikke gjenta seg. Altså offentlig sektor var på 1,7-1,8, og det finner vi oss ikke i.
Mm.
Og det er klart at det har gjort at vi har vært, når det ble kjent sånn for en par måneder siden, så ble jo det ganske ampert. Og det vil vi ha igjen i år.
Mm.
Og så får vi jo se hvor langt båten bærer og så videre, men når man satte det tallet såpass sent i året, så kunne man vært mer eksakt på det og truffet bedre. Da satte man glidningen til 0,2. I året man satte til 1,
mm.
og det er ganske stor forskjell. Så vi kan komme litt tilbake til tall i år, men altså det som skjedde i fjor har jo gjort at særlig, vil jeg si, utdanningsgruppene, hvor politiet er en sentral, sentral gruppe av de utdanningsgruppene, har grunn til å være misfornøyd med fjoråret. Og jeg synes det er høyst fortjent at de som har tilpasset seg koronasituasjonen, enten det er politiet med Schengen og med alt det som hører med, og de står og er katastrofeledere på kanten av jorda, altså alt av det eller som måtte skje, fortjener bedre i år å få tilbake det tapte, mener jeg. Og det er også andre grupper som har stått veldig på, eller lærere i skolen, med gule, grønne, røde lys og tilpasninger og hjemmeundervisning og alt.
Ikke sant?
Fra null til maks tilpasning til helt nye undervisningsflater, og selvfølgelig helsepersonell og sykepleiere som har stått i primærhelsetjenesten med smitte opp til øra, og spesialisthelsetjenesten. Så det er klart, våre grupper som har høyere utdanning og som har høy kvalitet på det de driver med, fortjener nå mer enn klapp og applaus. De fortjener et godt lønnsoppgjør, og det synes jeg er på høy tid.
Men tenker du at den, hva skal det skal kalles sviket da, som frontfaget viste i fjor, at det bør få noen konsekvenser i år? Altså, hvordan vil man forholde seg til da,
altså, frontfaget? Våre krav vil helt klart reflektere at vi skal ha tilbake det tapte fra i fjor.
Mm.
Sånn at du må legge på litt på 2,7 for at dette skal bære gjennom for oss.
Mm.
Så jeg mener at vi har veldig gode grunner, både koronaen for så vidt, men også historisk sett, hvor lønnsnivået for utdanningsgruppene i offentlig sektor er lavt, sammenlignet med privat sektor. Det er helt åpenbare grunner for å bidra her.
Mm. Ja, du var jo inne på 2,7, for det er jo ramma da som LO og NHO satte for dette oppgjøret, og dere i Unio var jo tidlig ute og sa at det blir ikke aktuelt å forholde seg til, fordi det i realiteten ikke vil gi økt kjøpekraft til våre medlemmer. Kan du forklare litt altså, hvorfor man da så raskt gikk hardt ut? Det skjønner jeg jo på det du sa nå nettopp, men hvorfor er den kjøpekraften så viktig, ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet?
Nei, altså nå er jo prisveksten beregnet til å bli 2,8 i år, og rammen ble beregnet til å være 2,7. Det går an å si en del om de beregningene. Altså, vi mener jo at glidningen som de har satt til 1, trolig kommer til å bli minst 3 tid eller høyere, så rammen kanskje er 3 når svaret kommer. Men det blir ikke så ille som det var i år, hvor man sa, men det kan bli nesten like ille, forutsatt at pandemien letter, og den positive gnisten i industrien fortsetter, for å si det sånn, og det er grunnlag for det med åpning av Norge og verden i større utstrekning. Men det er, ikke sant, hvis, det er usikkert, så jeg vil ikke si at det anslaget på 2,7 er urealistisk, det er ikke feil, men det er et nøkternt anslag, det tror jeg vi kan si. Når jeg mener at vi skal ha mer enn det, og at vi ikke forholder oss til det, så er det fordi at vi gjorde det i fjor, og da stakk alle av i privat sektor. Det kan vi ikke fortsette med. Det vil være det samme som å si at de samfunnskritiske gruppene skal over tid desavueres sammenlignet med privat sektor. Og jeg mener at politi, sykepleiere, lærere, forskere ved universitetene, for å nevne noen ikke helt tilfeldig, trenger, altså vi trenger de, samfunnet trenger de, privat sektor trenger de, mennesker trenger de, individene trenger de, sånn at skal vi bevare et godt og trygt samfunn som vi kjenner, så disse gruppene helt vitale, også i pandemisituasjoner, ikke minst i pandemisituasjoner. Så jeg mener at vi fortjener et godt lønnsoppgjør. Vi burde egentlig ikke, vi burde slippe å begrunne det egentlig. Arbeidsgiverne burde sagt ja, takk for innsatsen, her penger. Men det gjør de jo aldri.
Nei.
Og det synes jeg litt trist, fordi de har blitt en lønnsadel med høy lønn selv, og sitter i sine egne rom, uavhengig av verden utenfor, og det trist, ikke minst i staten.
I varetekt.
Du har rett til å få en ren madrass og tepper hvis du må tilbringe natten på politiresten.
Mye har jo handlet om kanskje lærere og sykepleiere, og Unios leder har også hatt fokus på de yrkesgruppene. Da. Mange av våre medlemmer har gitt tilbakemelding på at det jo flere enn lærere og sykepleiere som har utfordringer når det kommer til konkurransedyktig lønnsnivå. Hva har du å si til de?
Nei, det helt åpenbart at politiet for eksempel av de samfunnskritiske gruppene som har stått og fortjener et godt oppgjør, helt åpenbart. Og politiet var også av de som fikk dårlig utdeling i fjor. Det spesielle i staten var jo at de som virkelig hadde det helt ok, det var forsvaret, og alle andre fikk veldig mye dårligere. Og det klart det en provokasjon, og jeg synes det må tas igjen nå. Altså, jeg har ikke noe imot at forsvaret får penger, det, vær så god. Men det mange andre i staten, og ikke minst politiet, som også har like stor glede av pengene og fortjener pengene.
Men er det på noen måte usolidarisk da, å kreve høyere lønn altså i offentlig sektor, hvor man har trygge og gode jobber, i en tid hvor så mange permittert og kanskje ikke har en jobb å komme tilbake til heller når pandemien over?
Altså det selvfølgelig alltid en vanskelig problemstilling, og jeg mener at innsatsen for å få de som ute tilbake i arbeid utrolig viktig, og det må man satse på. Men det hjelper ingen om offentlig ansatte får dårlig lønn, tvert imot. Det vil bare gjøre det verre. Og ikke minst i en situasjon hvor Norge nedstengt og skal gjenåpnes, så tror jeg kjøpekraften for de samfunnskritiske gruppene av stor betydning når man skal åpne restauranter, hoteller og næringslivet ellers, slik at dette kommer tilbake til mer normale tilstander og at næringslivet kan gjenåpnes. Det jo stort sett de virksomhetene hvor det mange mennesker samlet på små plasser som har blitt stengt ned og holdt på å si, blitt rammet av koronaen på det viset for å hindre smittespredning. Og det jo veldig spesielt. Det jo en verdensomspennende situasjon. Altså hele verden jo skrudd av på de områdene. Men det også andre deler av næringslivet som går bra, og de holder jo ikke igjen på lønnskravene sine. Så jeg mener, det blir strekk i den norske laget, men det hjelper ingen at de offentlige ansattes kjøpekraft blir dårligere. Det tvert imot. Det vil helt klart virke negativ når du skal tilbake til mer normale tilstander i samfunnet.
Vi må snakke litt mer om politiet og våre medlemmer, fordi veldig mange av våre medlemmer de jobber jo turnus med både kveldsarbeid, natt- og helgejobbing. Og sånn sett så kommer de kanskje ikke så gærent ut lønnsmessig sammenlignet med andre i staten, som for eksempel da kontoransatte, når man ser liksom på lønnsslippen. Men det riktig at man skal måtte jobbe mye ugunstig arbeidstider for å ha en god lønn?
Altså, Unio mener at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg bedre enn i dag. Og det treffer jo spot on politiet, mener jeg, i de relative lønningene i staten. Men så jo problemet at forhandlingssystemet de siste 10-15 årene har jo ikke ikke hatt sentrale justeringer, for å si det sånn. Så at lønnssystemet og statistikken for dårlig til å kunne gjøre det på en meningsfullt måte.
Mm.
Så der mener jeg at det har vært en situasjon hvor systemet rotner litt på rot. Så det er behov for en systemendring hvor det kan ta litt mer generelle og spesifikke grep sentralt for å løse dette. Det er klart politiet, og sånn vil vi ha det i Norge, altså politiet er høyt utdannet i staten, sånn vil vi ha det i Norge, det har vi bestemt. Vi vil ha et godt utdannet, høyt politi, som er statsansatte.
Mm.
I andre land så er det andre modeller.
Det er det.
Men vi vil ha det sånn, og det synes jeg er strålende, men de har jo altså et monopol, og det er ikke et marked på samme måte som det er for en ingeniør, for å kalle en spa en spa. De er like lang utdanning.
Mm.
Og da er det litt pussig, synes jeg, at ikke staten går inn og er mer på alerten i forhold til blant annet lønnsnivået, men også liksom miksen mellom tillegg og fastlønn.
Mm.
Og du kunne tenkt deg ulike måter å løse det på ved at du hadde for eksempel etterforskerne da, som ikke jobber turnus i samme utstrekning som andre. At du hadde en litt annen mix mellom fastlønn og tillegg mellom ulike grupper og hadde et slags avansementssystem hvor, hvor man liksom kom inn i etterforskning etter noen år i, ute i ordensvakt eller hva dere kaller det da. Men jeg kan for lite om detaljene i politiet til å liksom gå inn i det, men jeg synes en mixen er litt feil. Ikke at de som får tillegg tjener for dårlig på det, men jeg synes at det kunne vært gjort et mer stykke arbeid mellom fast og variable tillegg, sånn at dette hadde en sammenheng som liksom gjorde at du fikk de folka du hadde behov for på etterforskning, samtidig som du hadde gode vilkår for de som jobber turnus i Og der synes jeg for eksempel at forsvaret har bedt om tilgivelse og ikke tillatelse og fått penger, og der synes jeg POD er dårlig. De er ikke gode på det. Og det synes jeg hadde vært mye mer konstruktivt hvis vi hadde gått inn og tenkt litt sammenhengen mellom kompensasjon og de oppgavene, og på de tider på døgnet de oppgavene utføres i politiet enn det de gjør i dag.
Mm.
Men da går jeg liksom et langt stykke utenfor det som er liksom rollen til forhandlingssjef i Unio, men jeg har meninger om det, og jeg. Så der tror jeg det er et stykke arbeid. Men jeg mener ikke at de som har tillegg skal få dårligere tillegg.
Nei.
Men jeg mener at de som har ikke har så mange tillegg for ubekvem arbeidstid, de, og ikke den reduserte uken til arbeidstid og sånn, de må på en måte få en annen pakke som er mer tilpasset den arbeidssituasjonen her, sånn at du ikke får det problemet med å rekruttere gode folk til etterforskning, for eksempel.
Mm. Og så er jo minstelønnsnivået til en nyutdannet politi med en bachelorgrad, da, den har lønnstrinn 39 i staten, og det tilsvarer 382.900 kroner. Og så i tillegg så får man da 36.000 for belastende unntak fra vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det er det som da gjelder. Men så er det jo sånn at vi har jo mange som ansettes i midlertidige stillinger hos oss. Noen av disse vikariatene er veldig korte, kanskje bare på noen uker eller måneder. Og du var inne på dette med monopol. Mange av de nyutdannede har jo også ventet veldig lenge på jobb i etaten, kanskje måneder og år før de da får en stilling. Hva gjør denne midlertidigheten da med både lønnsnivå og rettigheter? Det er kanskje ikke den gruppa her som er den hardeste nøtt å forhandle lønn med?
Nei, altså jeg synes dette er en veldig dårlig behandling av norsk politi som sådan. Altså, det er kanskje vanskelig å treffe akkurat det behovet du har, men altså her har en de ansvarlig for monopolet som politiet er og skal være, de har ansvaret for at utdanningskapasiteten matcher behovet. Og de har også ansvaret for at folk ikke skal gå i årevis i midlertidighet. Og jeg mener at det er en helt feil inngang for en nyutdannet fra Politihøgskolen å komme liksom, i, og se midlertidighet for seg i lang tid. Mm. Altså at du kanskje starter der og et år eller to, det, de fleste av oss har den inngangen i arbeidslivet. Jeg var også det. Jeg var, begynte i vikariat med å forvalte lønnsloven i staten, og jeg var ferdig utdannet siviløkonom i 1989, liksom. Og det var ikke det jeg startet med i 1985. Altså da var det halleluja og jappetid, og alle skulle i privatsektor og tjene seg rike. Så liksom... Vi må sette det liksom i et visst perspektiv, så noe midlertidighet i starten av en karriere må alle påregne, tror jeg.
Mm.
Men at dette er liksom systematisk og økende, og at det varer lenger, er veldig problematisk, for det, du får ikke kjøpt deg bolig hvis du bare har en midlertidig stilling, for eksempel. Eller i hvert fall har du problemer med å få lån. Og det er mange andre liksom, problemer som kommer, lav begynnerlønn. Mm. Altså, du kan jo glemme å få deg en leilighet på, i Oslo. Altså, de går jo ikke under 3 millioner. Så da må man liksom flytte ut av landet en periode, eller ut av byen i hvert fall. Ikke ut av landet, men ut av byen. Og det er veldig problematisk, synes jeg, at liksom det er starten på en yrkeskarriere i politiet, for eksempel.
Mm.
Så jeg synes gjennomgående at begynnerlønn er alt for dårlig, og jeg synes gjennomgående at bruk av midlertidig er ikke bra over tid. Men altså, de fleste nyutdannede har en start i et midlertidig arbeidsforhold som første del av karriere. Sånn at det er ikke noe ukjent sånn i en helt tidlig fase, men det bør ikke vedvare. Altså.
Men er det dette med bruk av midlertidige stillinger, er det en trend man ser i staten generelt, at en økende bruk av det?
Det har i hvert fall ikke blitt noe mindre, og noen deler av statssektoren er veldig berørt av dette. Politiet, universitet og høyskoler har også vært veldig berørt av dette her. Det er veldig problematisk når dette blir nærmest systematisert. Så det er en problemstilling som ligger litt på siden av lønnsoppgjøret, men som allikevel er noe som rammer medlemmene, som man må ta litt tak i, altså hvis det utarter og vedvarer.
Mm.
Og det har vært mye arbeid med å prøve å rette opp det, for så vidt gjelder universitet- og høyskolesektoren og staten for øvrig, med noen innstramminger i lovverket knyttet til det. Men vi får se litt an, og så mener jeg at vi skal ta tak i det hvis det vedvarer, og folk ikke får seg faste jobber liksom før du er 30, det går ikke altså.
Nei. Og dette med lønnsnivå, også du snakket om dette med tilbud og etterspørsel, da. Altså, nå er det jo staten som ansetter og staten som utdanner politifolk, og man har jo hatt en tendens lenge til at det er, man utdanner for mange i forhold til hvor mange jobber det er. Hva tenker du om det?
Nei, altså politiet er, og vi mener i Norge da, politisk vedtatt at det skal være politiet som har det maktmonopolet og det monopolet, og at vi har høyt utdannet, velskolerte politifolk som statsansatte. Sånn vil vi ha det i Norge. Det forplikter. Altså da må man også tune utdanningskapasiteten sånn at den treffer det behovet som er der, og ha god kontroll på den arbeidsstokken. Og det er jo ikke millioner av mennesker vi snakker om, altså det bør være oversiktlig å kunne håndtere det i Norge i 2021. Men jeg synes myndighetene har gjort en for dårlig jobb på det. Dette kunne vært bedre, og det kunne vært bedre og mer modernisert tilnærming til den miksen av lønn og tillegg som vi har i politiet. Jeg synes ikke det er bra nok fra arbeidsgiversiden. Selv om det er godt betalt og sitter i podd og sikkert masse kloke hoder, så synes jeg de har forsømt sin rolle der.
Så er jo politiet da en yrkesgruppe som løper til i de situasjonene som vi andre løper ifra. Og mange risikerer egen trygghet for samfunnet sin trygghet. Er det da riktig og rettferdig at en politibetjent skal tjene tilsvarende en kontoransatt i staten som ikke utsetter seg for den risikoen?
Nei, det kan vi diskutere veldig lenge, og jeg mener jo ikke det. Men relative lønninger er en kjempestor utfordring i staten.
Mm.
Og det har, jeg håper å si, lang tid vært liksom en ikke diskutert relative lønninger i staten. Altså, jeg synes det er helt betimelig spørsmål. Altså, en hvilken som helst saksbehandler, spesialrådgiver eller hva det måtte være, versus politibetjent 1, 2, 3. Altså, hvordan skal denne relasjonen være? Jeg synes det snakkes alt for lite om det, og jeg synes det er relevant når vi i Unio har bestemt oss for at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal legges til grunn. Og hvis du legger sånne kriterier til grunn, så mener jeg at politiet må høyere i en sammenligning med andre stillinger i statsadministrasjonen. Og jeg synes absolutt at det er noe å jobbe for fremover. Det er jo ikke et tema for mellomoppgjør i år, men som et sånn langsiktig ståsted, så mener jeg at det da står politiet langt fremme i den relative lønnsfastsettelsen mellom grupper innad i staten.
Mm.
Og det synes jeg på en måte staten har bare to av sine hender å lukke øynene for, uten å gå inn i den debatten, uten en gang diskutere noen kriterier, men bare snakke om marked og halleluja og lukke øynene. Og det blir for enkelt i en situasjon hvor staten er monopolist på etterspørsel av arbeidskraft, og de utdanner arbeidskraften selv, så må staten liksom bestemme seg for om de skal synes det er greit, i stedet for bare å lukke øynene og bli enige og late som om relative lønnsnivåer ikke eksisterer som en problemstilling, for det gjør det.
Mm. Altså, vi opplever jo også stadig at arbeidsgiver utnytter avtaleverket til det ytterste, at arbeidstakerne stadig må jobbe oftere helg, få redusert hviletid, lengre arbeidssett og sånne type ting. Altså, det man er jo på en måte likevel innenfor regelverket, men man på en måte trekker seg ut i yttergrensen av hva som er innenfor, da. Hva er det det gjør på en måte med den totale belastningen når man da stadig ser sånne type endringer?
Altså, problemet med en sånn måte å tilnærme seg på er at du liksom må teste grenser hele tiden.
Mm.
Altså, og det, jeg tror kanskje ikke det er liksom rette veien å gå. Altså, grensene ligger der, og så i stedet for å utfordre de, sett fra arbeidsgiversiden, som er en slags sånn privatsektor produktivitetstankegang, at du skal få mest igjen for arbeidskraften uten å egentlig tenke på at det er mennesker av kjøtt og blod, liksom, så blir det en veldig sånn, litt sånn passé, umoderne måte å se politifolka på, men heller satse litt mer medstrøms, altså at hvordan kan vi jobbe bedre, hvordan kan vi øke tilstedeværelsen, la sammen finne måter å håndtere det på i forhold til de vaktordninger og tilstedeværelsesbehovet som vi har. Altså hvis det er sånn at all, eller mesteparten av kriminalitet skjer i helga, ja, så må vi kanskje ha en del på helga.
Mm.
Det er bare sånn det er.
Mm.
Og ja, i hvert fall, altså, jeg oppfatter politiet som motivert for jobben, sånn selve arbeidet,
ja, ja,
og den risiko som ligger der, og at det er mange som synes dette er givende,
mm,
å være liksom trygghetsnormdanneren for lokalsamfunnet rundt omkring. Og det synes jeg er strålende, sånn at da blir liksom lønn blir ikke det aller viktigste i arbeidsinnholdet, men det blir en del av en sum.
Mm.
Og det kan ikke være sånn at du skal ut, liksom, satse på å ha nedre grense på alle vilkår. Altså, det går ikke, synes jeg. Og da bør man være litt romslig når man er monopolist på den måten, og ikke utfordre grenser hele tiden. Jeg tror det er veldig dumt av hensyn til å bevare motivasjonen, ikke minst hvis du har jobbet en stund i etaten. Sånn at du skal beholde folk, og at de skal være motivert for jobben, for de står i vanskelige situasjoner, folk oppfører seg jo ikke alltid helt i samsvar med god oppdragelse og sånn, og det må politiet håndtere. Men det krever at du liksom er profesjonell, og at du er godt ihopgjort. Og da synes jeg det er litt rart at de liksom skal utfordre grensene på den måten. Og da blir det liksom en litt sånn kampmodus hele tiden, i stedet for at det er om å gjøre å få dette med høyest mulig kvalitet best mulig for befolkningen, og ikke nødvendigvis å tråkke alle grenser. Og Jeg sammenligner i forsvaret igjen, altså. Forsvaret ber om tilgivelse og ikke tillatelse, og politiet, Gud vet hva de ber om, altså, men det drypper litt for lite ut i rekkene.
Men er det en trend man ser i samfunnet da, at arbeidstakers rettigheter stadig under press?
Altså, de har vært under press hele tiden, vil jeg si. I pandemien så det jo press. Altså, vi jo rammet ganske hardt nå, og en situasjon hvor liksom deler av privatsektoren skrudd av. Og da, men jeg tror liksom dette kan ligge, i store og det hele så ikke på en måte disse rettighetene og pliktene det store problemet. Problemet arbeidsgiver som utnytter dette til siste trevel i en situasjon hvor folk kanskje ganske slitne av ulike grunner. Og jeg synes ikke det noen god idé. Altså det liksom, du har det samme i helsesektoren for eksempel, altså at du skal pukke på langvakter for å få til dette og hint, og folk skal liksom trekkes ut av normalen for å liksom oppnå mest mulig tjeneste for penger. Altså det går en stund, og så blir folk sykemeldt. Og der det høyest sykefravær i norsk arbeidsliv. Og det klart, det tyter ut i andre ender, i stedet for da å jobbe mer med strøms, som jeg kaller det da, for å liksom kalle dette en litt sånn stor elv, hvor du i elva, i stedet for å liksom stadig komme bort i land og skrape opp båten, for å si det sånn.
I varetekt.
Men etter at man nå har vært da i denne koronasituasjonen og i en unntakstilstand da, i over et år, har du gjort deg opp noen tanker om det behov for endringer i lønnssystemet vårt, eller om hvordan vi fordeler verdien i samfunnet?
Altså, staten har nå en situasjon med to avtaler som, hvor skille går på hvor du organisert. Det synes jeg dårlig skille. Økonomisk sett så det ikke så verst så lenge den store avtalen har de uorganiserte lønnsmasse så sånn sett så det jo men altså dette ikke noe varig tilstand, det ikke noe godt system som alle kan kjenne seg igjen i der kom den og det synes jeg så lønnssystemet i staten har heller ikke noe verktøy for å håndtere relative nivåer. Og det synes jeg en mangel som veldig problematisk for monopolgrupper som politiet, hvor du ikke har noe marked som kan trekke deg i en retning. Politijuristene og juristene har en litt annen situasjon der, men for politiet som sådan så det på en måte litt, du i etaten og utdanner deg for etaten og blir i etaten. Sånn at jeg synes det relative lønningene innad i staten bør være et tema som diskuteres med de sentrale parter, og systemet må legges bedre til rette for at det mulig. Så, og jeg jo ikke tilhenger av et sånt fragmentert system, hvor skille mellom hvor du organisert og hvilken tariffavtale du har. Jeg liker bedre at det en likelydende tariffavtale som har rom for alle, inklusive de som ønsker kun lokal lønnsdannelse. Det har vært mulig i KS-området, og det burde være mulig å få til noe tilsvarende i staten, mener jeg, med en likelydende avtale som favner alles lønnsdannelsesbehov. Både markedsunnsatte med lokale og individuelle variasjoner, men også de som monopolister med hvor staten både tilbyder og etterspørrer og prissetter.
Men det har jo vært snakket om da, dette nye lønnssystemet i staten. Da det på vei? Skjer det noe?
Nei, altså, du trenger en arbeidsgiver som har en fornuftig mening om hvordan det skal se ut. Da. Det har du ikke. Og nå har jeg jobbet på arbeidsgiversiden selv i 10 år, ja, så jeg har liksom, men du må ha noen drivere for å få dette til. Og så lenge du ikke har noen drivere og mer sånn bare preget kaospiloter, så blir jo ikke dette noe grei på. Du må ha en som bestemmer seg for at sånn skal det bli. Dette skal vi finne, grensedragninger mellom hvor folk er organisert og hva slags stillinger, funksjon som skal ha lokalt og sentralt og begge deler og så videre. Men det er fullt mulig. Altså det er bare fantasien som setter grenser for det. Og der synes jeg staten har vært veldig puslet. Altså. Mm. Og det hjelper liksom ikke om Unio alene har funnet opp kruttet. Det må liksom fange opp flere.
Ja.
Og det er jo litt situasjonen, og det arbeidet har jo stått litt i stampe. Nå er jo et mellomoppgjør, så det er ikke naturlig at det ligger nå heller. Men foran neste års hovedoppgjør for eksempel, så burde dette arbeidet ha vært skutt fart, etter min oppfatning. Da. Mm. Og jeg er tilhenger av en likelydende avtale som rommer altså ulike former for lønnsdannelse for de gruppene som enten er markedsutsatt eller er i en monopolsituasjon.
Mm. Men har det på en måte blitt litt sånn at de som er ansatt i offentlig sektor, det er nesten forventet at de skal godta å ha en lavere lønn, bare fordi de har liksom såkalte trygge jobber? Da. De aller fleste jobber i landet her er vel egentlig ganske trygge?
Ja, altså de som nå ikke er i jobb i hotell og restaurant og sånn, føler kanskje ikke så trygt, men jeg tenker som så at det, for eksempel i kommunesektoren så har de akkurat det samme reglene og det samme oppsigelsesvernet som privat sektor, sånn at oppsigelsesvernssituasjonen er, altså nå er det jo sånn at vi har ikke inntekter ved salg eller ved tjenesteproduksjon på den måten som privat sektor har det, men er skattefinansiert. Sånn at du er en relativt, i Norge med høy grad av tillit, så er en relativt trygg inntektsside, kan du si da, i stort. Og det betyr at de fleste er trygge. Men det er jo ikke noe, det er ikke til hinder for å si opp folk i offentlig sektor når grunnene er gode nok.
Nei.
Men stort sett så er det ikke det. Altså vi har jo 11 000 milliarder kroner på bok i utlandet, så det er vanskelig å liksom se for seg at noen skal bli sagt opp på grunn av økonomi i offentlig sektor. Men det kan du selvfølgelig bli i privat sektor. Men på den andre side, altså at vi har et godt sikkerhetsnett, at vi har trygge jobber i det store og det hele, i det norske samfunnet, det er en verdi. Det har gjort at vi har klart oss veldig bra i den internasjonale konkurransen, i internasjonale målinger om hvordan vi har det her på berget og sånn. Og det er kanskje ikke så mange som vil bo opp i kulla her heller, men altså, vi trives jo godt her. Og de som kommer og vil være her, det er supert. Men jeg tror det er liksom litt sånn feil å tenke liksom at det at du har så stor risiko for å miste jobben skal gi deg høy lønn. Det er ikke sånn det funker i privat sektor heller. Altså. Det er ofte veldig gode jobber der også, og de er så bra som de kan være.
Mm.
Så jeg synes det blir en litt sånn rar sammenligning. Men jeg tror at liksom stabiliteten med disse samfunnskritiske funksjonene som ligger i det offentlige, av type politi da, de stiller noen krav til at du kan ikke bare sies opp for det lederen din synes du i dag ser litt shabby ut. Altså det må være fornuftige grunner, og det fungerer. Altså det fungerer stort sett bra, synes jeg. Men det er klart, stjæler du på jobben, så mister du jobben både i stat og kommune, altså, og i privat sektor.
Mm.
Så jeg mener, det er ikke noe sånn, det er ikke du kan ikke gjøre hva du vil i offentlig sektor heller, og de samfunnsoppdragene vi har, de forplikter. Og der har vi bra arbeidsmoral, bra arbeidsstokk i Norge, og politiet fortjener høyere lønn. Slutt.
Slutt. Men er det sånn at de gruppene i offentlig sektor da, nå er klare til oss, som du skal forhandle på vegne av, da, er klare til å stå løpet ut og eventuelt gå til streik da, for å få den lønnsveksten de fortjener?
Altså, vi som driver med lønnsforhandlinger sånn, på profesjonell basis vil jo alltid si at det er risiko for streik.
Mm.
Men jeg synes kanskje at i år er det litt sånn at urettferdigheten fra i fjor
ja.
Er påtrengende sterk. Og det er litt sånn at man er litt preget av den situasjonen som har vært, og er litt sånn passelig forsynt av gode taler og festtaler, og gjerne vil se noe som klinger i lomma heller. Og jeg mener at det er vår tur nå. Og om det betyr, hvis du liksom bare møter veggen og filibuster-taktikk, så er vårt system sånn at da er det lov å streike, og da å love sin frustrasjon. Men jeg må innrømme at det er aldri noe mål når jeg går til forhandlingsbordet å streike.
Nei.
Målet er å få mest mulig for flest mulig av Unios medlemsforeningers medlemmer, og jeg håper å få det til i år.
Mm. Du vet hva, jeg tok meg rett og slett en frihet å holde deg et kvarter lengre i varetekt i dag, men tusen takk for at du kunne komme hit til oss. Nå skal du få slippe ut, og så får du lykke til med forhandlingene på vegne av våre medlemmer.
Tusen takk, det trengs, men for å si det sånn, det er ikke noe som hadde gledet meg mer enn at vi lykkes.
I varetekt. En podcast om politi og politikk av Politiets Fellesforbund.